Bătăliile inimii. Emisiunea unde învățăm să ne îmbrățișăm emoțiile, să ne întărim credința și să ne găsim echilibrul.
Cu bucurie vă salut, dragi ascultători, pe fiecare dintre voi la emisiunea Bătăliile inimii. Sunt Raul Damian și împreună cu mine am bucuria ca astăzi să continuăm discuțiile împreună cu Norian Munteanu, psiholog. Norian, bun regăsit!
Mulțumesc de invitație!
Le spuneam ascultătorilor noștri ceva mai în urmă, cu vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, că vom relua subiectul anxietății, pentru că este foarte întâlnit astăzi. Cel puțin așa se vorbește, la televizor, în presă, la radio. Acum aș vrea să întreb exact specialistul în cabinet. Chiar e o problemă gravă sau cel puțin des întâlnită?
Una dintre cele mai des întâlnite probleme, dacă nu chiar cea mai des întâlnită. Anxietatea este foarte, foarte frecventă și exista la un moment dat un studiu care spunea că aproximativ o treime din populație a suferit la un moment dat de anxietate sau suferă.
Ce este? De unde vine ea?
Anxietatea este caracterizată printr-o teamă nespecifică, mai mult decât o teamă naturală. O teamă de multe ori fără obiect, adică am o senzație de neliniște, ceva rău urmează să se întâmple și nu are neapărat o cauză. Evident, poate să fie și vorba de cauze, dar de multe ori nu este. Și am senzația că îmi scapă controlul, că sunt atât de speriat, mi-e atât de teamă, încât simt că îmi iese controlul din mână. Cam asta ar fi o exprimare plastică.
Și e rău să ne iese controlul din mână?
De multe ori da. Sau cel puțin percepția că pierdem controlul este mai rea decât efectiv pierderea controlului.
Sunt oameni mai predispuși la anxietate? Auzim poate expresia asta, măi, eu sunt mai anxios așa de felul meu, chiar sunt?
Da, sunt predispuși la anxietate. Poate să fie vorba despre modelul văzut în familie, poate să fie vorba de anumite vulnerabilități, de exemplu o boală cronică poate să agraveze anxietatea, sau sunt anumite boli care dau o simptomatologie similară cu anxietatea, de exemplu tulburările glandei tiroide. Pot să genereze niște stări care să accentueze anxietatea sau chiar să o mimeze până la un anumit punct.
Are de face și temperamentul?
Poate avea și temperamentul o legătură cu acest lucru. Da, sunt unele persoane mai predispuse la anxietate, unele persoane mai puțin predispuse. Este adevărat acest lucru.
Acum sunt foarte curios dacă un creștin, da, poate să fie anxios și să rămână acolo în starea asta.
Da, un creștin poate să fie anxios, poate să rămână în starea asta, poate să aibă impresia că nu mai iese din această stare. Pentru că noi ca și creștini nu suntem scutiți de problemele cotidiene, de momente în care simțim că nu mai putem face față. Și ce este interesant la anxietate, de multe ori anxietatea vine cu niște ecouri în corp, le numim somatizări. Uh-huh. Corpul îmi spune că nu sunt bine și atunci e foarte greu să convingi corpul, rațional vorbind, ba, ți-e bine. Întreg corpul se strânge, se contractă, apar palpitațiile, apar transpirații, dureri și așa mai departe. Și atunci cred că ceva rău urmează să se întâmple și acel ceva nu mai vine. De lucrurile astea nu este scutit niciun creștin. Și nu înseamnă că nu ești un creștin adevărat dacă treci prin anxietate. După cum nu suntem scutiți ca și creștini de anumite boli, la fel nu suntem scutiți nici de anxietate.
Am înțeles poate credința în Dumnezeu în mod greșit de am ajuns în locul acesta, sau are de a face, mă gândesc la o anumită stare de vinovăție, că am greșit și am păcătuit, s-a repetat greșeala, sau este o problemă, iarăși cum se întâmplă la psiholog, a copilăriei noastre, din copilărie au existat anumite traume și ele ne tot urmăresc.
De foarte multe ori rădăcinile unei înclinații anxioase se găsesc în copilărie. Există anumite teorii care spun că orice anxietate este anxietate de separare. Ce spune? Acest lucru spune că atunci când am fost copil, când am fost mic, nevoile mele, care în mod normal sunt satisfăcute de părinți, vorbesc de mica copilărie, nu au putut fi satisfăcute. M-am simțit poate abandonat. Și nu, e o distinție importantă, nu înseamnă că am fost abandonat, ci m-am simțit abandonat. Poate am fost trimis să fiu crescut de bunici, că părinții nu au putut să se ocupe de mine. Sau poate părinții au trebuit să plece, poate un părinte a plecat, poate s-au întâmplat anumite lucruri cât se poate de pertinente.
Mă sperii un pic ce spui tu, Norian, pentru că dacă părinții noștri, care erau atât de mult pe acasă, iată, după generații, noi, adulții acum, suferim de anxietate, mă gândesc la generația care va să vie, dacă acum, noi știm că ambii părinți sunt cu un program full, lucrează activități peste activități, oare cum se vor descurca copiii noștri când vor crește mari?
Poate nu-i de mirare că generația Z este cea mai anxioasă generație de până acum. Contează foarte mult prezența părinților și în special în copilăria mică. Ce vreau să spun cu asta? Mesajul pe care îl poate coda inconștient un copil este că lumea e un loc nesigur și este dramatic pentru un copil mic să aibă impresia că trebuie să-și poarte singur de grijă, pentru că evident că nu poate face lucrul acesta. Și atunci, următorii pași ar fi următorii. Bun, dar ar putea spune cineva. Lucrul acesta s-a întâmplat în copilărie. Până la 36 de ani n-am avut absolut nicio problemă, am fost bine mersi. Și dintr-o dată s-au declanșat simptomele anxioase. Ce se întâmplă? Păi dacă e problema din copilărie, trebuia să fie și până acum. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Noi avem în creier un anumit sistem, sistemul limbic, care are o anumită formațiune, se numește amigdala. E ca o amigdală, care se ocupă de codarea emoțiilor puternice. Atât bucurie, cât și frică, cât și teamă. Este ca un martor de la mașină care se aprinde când ceva nu funcționează. Și în copilărie, o suferință puternică, o traumă, cum îi spunem noi în lumea psihologilor, poate să aprindă acel martor. Și peste ani și ani se întâmplă altceva, similar sau mai puțin similar, dar care aprinde din nou acel martor. Și atunci mesajul lumea este un loc nesigur apare din nou și din nou. Și corpul nostru ne spune, dacă vede că ceva în creier nu funcționează, este o îngrijorare, corpul ne spune, ok, o să-ți dau și motive să te îngrijorezi. Și asta e anxietatea legată de boală, în care ți-e teamă că ceva este în neregulă cu tine, ți-e teamă că suferi de o anumită boală și începi să ai acele simptome. Și acele simptome sunt cât se poate de reale. Și te duci la specialist și îți spune că n-ai nimic, ceea ce ar trebui să te liniștească și te îngrijorează și mai tare.
Poți să-ți hrănești anxietatea tău.
Da. Și se întâmplă de cele mai multe ori, pentru că mesajul de care avem nevoie în situația aceasta este: suntem în siguranță, ești în siguranță. Și cumva siguranța asta e foarte greu să o iei de sus în jos, adică dinspre mintea rațională spre corp. De cele mai multe ori o iei de jos în sus. Încerc să mă liniștesc, să-mi liniștesc respirația, să mă calmez. Inclusiv atacul de panică, care este poate cea mai gravă manifestare a anxietății, este pe un termen scurt, durează câteva minute, până la 20 de minute maxim. Ei bine, 20 de minute să fii în agonie nu e ușor, dar este finit, se termină și vin vremurile mai bune.
Și auzim expresia asta, nu se moare din așa ceva.
Auzim, dar în momentul când ești în agonie nu te ajută acest lucru și îți afectează foarte mult anxietatea, calitatea vieții. Și într-adevăr nu se moare din așa ceva, dar viața ajunge să fie atât de grea și
Cum
de
arată viața?
mizerabilă, încât îți este greu să o duci până la capăt. Cum arată viața unui anxios? Anxietatea este ca un hoț care vine și fură aspecte din viața ta. Să zicem că aceasta este viața noastră, mare, cu multe fațete, cu multe lucruri frumoase și interesante. Și la un moment dat, anumite lucruri îmi creează un disconfort atât de mare, lucruri care îmi plăceau înainte, încât simt că nu le mai pot face. De exemplu, încep să nu mă simt în largul meu în public, în aglomerație. Și atunci încep să evit lucrurile acestea. Mi-e teamă să merg în concedii, ceea ce ar trebui să fie o plăcere. Și merg mai aproape sau nu mai merg în destinațiile mai exotice sau nu mai merg deloc. Până când ajung să nu mai ies din casă. Este un caz extrem, dar aspecte din viața noastră sunt furate de anxietate. Așa arată viața unui anxios.
Care sunt cele mai întâlnite, știu eu, lucruri de care se agață cei care trec prin anxietate? Nu știu, poate prezența unui spital, poate prezența unui adult, poate prezența unui părinte, măcar că și aici cu părinții am așa mici, că întâlnim cazuri în care părinții au fost factorii declanșatori ai anxietății și a traumelor din viața unora.
Acum ne putem lega de foarte multe lucruri. În general, când e vorba de anxietate, e vorba și de control. Încerc să am controlul asupra fiecărui parametru din viața mea, ceea ce e imposibil. Și un foarte mare consumator de resurse. Când încerc să controlez fiecare aspect, fiecare centimetru, o să ajung repede să nu mai pot duce. Și atunci, controlul poate fi exprimat prin spital. Nu merg în concediu decât dacă știu că am spital la 10 minute de mine. Asta iarăși îmi fură anumite aspecte din viață și încerc să controlez ceva. Poate să fie vorba de un copil. Sunt foarte îngrijorat de copilul meu și încerc să calculez și să reglementez fiecare aspect al vieții lui.
Au
Iar
apărut, iartă-mă că fac o paranteză, au apărut în excursii sau în concedii geanta de medicamente. Înainte nu era geanta, acum sunt gențile de haine, de papuși, dar mai este și o geantă de medicamente pentru în cască.
da, mă simt direct vizat de ceea ce ai spus, pentru că soția mea este medic, eu ca și primă specializare sunt farmacist, ca și a doua specializare psiholog, și trebuie să recunosc că avem un opis efectiv cu medicamentele pe care le luăm în concediu. Deci ne afectează și pe noi anxietatea și încercăm să controlăm lucrurile acestea. Da, așa este. Au apărut mult mai multe motive de îngrijorare și mesajul este aceeași. Lumea este un loc nesigur. Parțial este adevărat, dar în momentul în care ne fură atâtea aspecte din viață, acest lucru este disfuncțional.
Vreau să te întreb cum abordează, de exemplu, un psiholog creștin problemele de anxietate? Diferă față de un psiholog laic, secular?
Diferă foarte mult. Diferă foarte mult și mă leg exact de esență. Și să vă dau acum exemplu de un tip de tehnică, de abordare în cazul anxietății, în care mergem în copilărie și căutăm evenimentele traumatice, să zic așa. Căutăm niște evenimente care au rămas acolo codate, care dor, care trebuie abordate cu foarte mare delicatețe și foarte mare blândețe, foarte lent, într-un mediu sigur. Și ce se întâmplă în general într-o ședință de terapie în care abordarea nu este una creștină? Este omul în centrul universului. Adică încerc să îmi fac, să devin eu părintele meu cumva. Dacă părintele nu a fost acolo pentru mine, mergem, ne amintim de lucrul acela și atunci, dacă ești necreștin, îi spui, ok, imaginează-ți că ești acolo și tu iei în brațe copilul care ești tot tu și îl alini și îi spui, o să fie bine și îi trimiți mesajul ăsta, ești în siguranță și așa mai departe. Ori un terapeut creștin face, diferența e de nuanță, dar face toată diferența. Unde este Isus în momentul ăla? Și de foarte multe ori răspunsul este undeva departe. Și omul știe rațional că nu e așa, dar simte în momentul acela că Isus este undeva departe, fie în celălalt capăt al camerei, fie undeva sus în cer, fie se uită de pe fereastră, fie întors cu spatele. Și acestea sunt niște realizări dramatice ale oamenilor, care își dau seama că s-au simțit singuri tot acest timp. Și atunci un terapeut creștin merge și nu spune, ia-te tu în brațe. Imaginează-ți că ești luat în brațe, că în permanență ai fost ținut pe palme, chiar dacă n-ai văzut lucrul acela și ai fost vindecat. Și este o diferență fantastică de abordare.
Este o realitate față de o închipuire, pentru că nu poate fi o realitate că eu m-am luat în brațe în copilărie. Da, poate să fie o mângâiere de moment, dar totuși suntem oameni adulți, logici și ne dăm seama că n-a avut cum la 3 ani de zile eu să fiu și un adult și să mă iau în brațe. Pe când da, poate să existe această realitate, Dumnezeu suveran să fi fost acolo cu mine, doar eu să-l fi perceput diferit. Și apropo, pentru că am adus în discuție și divinitatea și în mod special pe Dumnezeu. Poate fi anxietatea și starea asta de anxietate chiar un instrument al lui Dumnezeu de a ne vindeca sufletul?
Eu cred în felul următor, și aici deja intrăm pe un teritoriu al credințelor, ce cred eu. Eu cred în felul următor. Nu cred că Dumnezeu îți dă anxietate, dar cred că Dumnezeu poate folosi absolut orice lucru, până și cel mai negru lucru prin care treci, pentru a îl transforma într-un talent. Pentru că de atâtea ori se întâmplă oameni care au trecut prin anxietate sau care se confruntă cu anxietatea, ajung să vorbească și să încurajeze pe alții. Dumnezeu poate folosi orice lucru, până și cel mai greu, pentru a aduce slavă, glorie și alinare pentru comunitate, pentru cei din jurul nostru.
Acum, odată ce, bun, ai trecut printr-o stare de anxietate, ai primit ajutor, lucrurile s-au rezolvat. Poate să revină starea asta?
Răspunsul este și da și nu. Sunt cazuri în care anxietatea apare, se adresează problema, se rezolvă și nu mai apare niciodată. Sau sunt cazuri în care mai apare.
Aceea sursă?
Nu neapărat. Dar nu este o tragedie, nici, mă rog, în prima fază în care dispare, clar nu e o tragedie, dar nici când mai apare nu e o tragedie. Pentru că deja dezvoltăm sisteme ca să fim mai rezilienți, adică ca să facem față anxietății și problemelor. Și atunci deja știi, este un drum umblat. Oh, îmi dau seama unde merge lucrurile astea. Hai să încerc lucrurile pe care le-am învățat, ceea ce am mers și data trecută. Am mult mai multe unelte pentru a adresa lucrurile acestea și pot să le fac față mult mai ușor. Deci, în ambele cazuri, care sunt egal valide, în ambele cazuri este mai bine dacă am niște scule la mine.
Bun, sunt persoane care ne urmăresc acum și trec prin astfel de stadii. Au atacuri de panică, tot felul de temeri. Unele, câteodată teama e bună, dar aici ne-ai spus la început că e diferență între realitatea, da, cu care am putea să ne întâmpinăm, sau un lucru imaginar, să vedem un șarpe după fiecare mașină, după fiecare pietricică, da, poate să fie pare. Care ar fi soluția? Care ar fi soluțiile pentru persoanele care trec prin astfel de stări?
Hai să o luăm de la extrem și să mergem spre mai ușor, să zic așa. În cazul în care anxietatea îmi afectează foarte mult viața de zi cu zi, pentru că de fiecare dată criteriul principal este funcționalitatea. Și dacă sunt total disfuncțional din cauza anxietății, atunci în primul lucru, în prima instanță, aș aborda ajutorul psihiatric, ajutorul medicamentos, care echilibrează puțin momentul ca să pot să lucrez și în alte domenii ale vieții mele. E ca o cârjă pe care o folosesc până când pot să merg mai bine. După aia, următorul lucru la care aș apela, și evident aici nu pot să fiu decât subiectiv, nu pot să fiu obiectiv, aș apela la ajutor specializat psihologic, care ce face? Provoacă de multe ori aceste credințe că lumea e un loc nesigur, că nu mă descurc, că nu sunt bun de nimic poate. Provoacă aceste credințe și lucrează cu ele. Și atunci îmi creez sisteme, nu psihologul creează, eu îmi creez sisteme prin care pot să fiu mai echilibrat. Și pentru simptomele, să zicem, mai puțin stringente, este comunitatea. Dar comunitatea, cu toate că o menționez la urmă, este cea mai importantă, pentru că toate cazurile au nevoie de ea. Celelalte sunt doar niște ajutoare atunci când e gravă situația. Dar avem nevoie de comunitate, să fim inserați în comunitate, să nu ne izolăm. Și asta este tendința în cazul anxietății, chiar și în cazul depresiei, să ne izolăm cât mai mult. Dar lucrul de care avem nevoie este comunitatea. Să venim alături de alți oameni, să avem o interacțiune de calitate cu alți oameni, să putem fi deschiși, să vorbim despre lucrurile prin care trecem până la urmă. Comunitatea este fantastică și reprezintă echilibrul chimic, fundamentul chimic al stării de bine, pentru că atunci când stăm, de exemplu, și povestim și vorbim despre viețile noastre și suntem acolo unul pentru celălalt, ne rugăm unul pentru altul, în creierul nostru sunt secretate oxitocină, dopamină, serotonină. Astea sunt substanțele care asigură starea de bine. Și pe lângă partea aceasta, să zicem, științifică și umană, este oriunde sunt adunați doi sau trei în numele Domnului, este prezent. Avem părtășia Sfântului Duh, ceea ce este fantastic. Și îi încurajez întotdeauna pe clienții mei să se ducă spre comunitate, să se insereze în comunitate, pentru că sunt mult mai stabili pe termen lung. Un om care stă bine în comunitate are mult mai multe resurse decât omul care nu stă bine în comunitate.
La partea de soluții, are legătură credința, și acum aș aminti credința creștină, pentru că sunt foarte multe credințe și cred că într-un final în domeniul ăsta spiritualității trebuie dus omul, pentru că e ceva din interior și într-acolo probabil că se duc lucrurile. Are vreo legătură credința creștină în rezolvarea problemelor de anxietate?
Da, are. Credința creștină este o resursă. Dar iarăși, sunt câteva asterixuri pe care vreau să le fac. Nu în sensul că nu aș crede lucrul ăsta, nu. Sunt 100% convins, un om care este creștin are această resursă care îl poate scoate din absolut orice. Ce se întâmplă de multe ori în mediul creștin, și fără să vreau să învinuiesc pe cineva, învățăm să ne prefacem, învățăm să punem o mască, ne este teamă să nu fim judecați, învățăm să fim farisei perfecți. În momentul când cineva vine cu o problemă din aceasta grea, sufăr. Poate să fie anxietate, poate să fie și altceva. De multe ori nu știm să gestionăm lucrul ăsta. Omul are voie să sufere, poate să-și consume starea și nu are nevoie decât de un martor empatic care e acolo, ascultă, se roagă pentru el, dar de multe ori suntem tentați să-l convingem din start că nu-i chiar așa, că-i bine, că ar trebui să fie altfel decât este acum. Și intențiile știu că sunt bune, dar de multe ori pot avea un efect nefericit, pentru că a doua oară acel om o să zic, ok, prefer să zic, da, ai totul bine. Și de fapt, în sufletul meu e mult întuneric, să zic așa. Avem nevoie să putem fi deschiși unii față de alții. Acesta este fundamentul comunității. Să discutăm, să îi dăm voie omului care suferă, să-și consume starea, fără să încercăm să-l întrebăm, da, te-ai rugat, da, Biblia n-ai citit-o, o, poate de aia vezi că-ți merge rău, că n-ai făcut asta și asta și asta. Și adaugă și mai multă presiune asupra lui. Ori în momente de anxietate cruntă, oamenii nu mai pot să pună mâna pe Biblie, simt că nu mai pot face față, poate nu sunt în stare să îngaime o rugăciune.
Poate cele mai încurajatoare momente în dreptul lui Iov din Sfânta Scriptură au fost primele 7 zile ale prietenilor în care au tăcut.
Exact. Este fantastic, foarte bine punctat, îmi place atât de mult exemplul acesta. De multe ori nu e nevoie să zici absolut nimic. Mă întreabă din clienții mei, nici nu știu ce să-i spun, dar nici nu trebuie să spui ceva. Este atât de bine, stai acolo, fii alături, rezolvă eventual nevoi imediat, nu știu, poate mă duc și îți fac niște cumpărături dacă ai nevoie și mă rog pentru tine. Mă rog eu pentru tine, tu nu trebuie să faci nimic, tu numai stai, tu numai primește. Și vedem acest lucru inclusiv în Scriptură, în momentul în care Ilie are un moment, acum momentul lui n-ar fi neapărat de anxietate, ci mai mult de depresie, în momentul în care cade, Dumnezeu nu-l ia la rost, ce n-ai avut credință, îl lasă să doarmă, îi dă de mâncare, îl așteaptă și după aia îi spune, prima oară l-o crotește, ce exemplu perfect, nici nu avem nevoie de un exemplu diferit, este exemplu perfect pentru cum să gestioneze o persoană care suferă.
Bun, Dumnezeu știe cum să reacționeze, specialiștii sunt pregătiți. Eu, un om simplu, un om de rând, vine cineva la mine și se plânge, îl văd în suferință, să tac din gură chiar o oră, nu știu dacă aș putea, cum aș putea să-i fiu alături?
Este un lucru și o să sune, iarăși, ca un pistol cu apă, cum îmi place mie să spun. Ceva ce funcționează bine, care e o validare a suferinței respective, este pur și simplu, mă gândesc că trebuie să fie tare greu pentru tine în momentul de față. Pentru că nu înseamnă că înțeleg, că nu înțeleg, habar nu am. Nu înseamnă că o să fie bine, că poate să înțeleg, ok, de unde știi. Nu înseamnă nimic. Mă gândesc că trebuie să fie foarte greu pentru tine. Bun. Și îi dau voie să ventileze.
Să dezvolte suferința.
Să dezvolte, pentru că se zice în lumea asta psihologilor că suferința nu ișteasă cu buretele, suferința se împarte. Și atunci iau eu o mică parte și nu înseamnă că o pun în dreptul vieții mele, dar o port împreună cu tine. Poate mai ia încă cineva și în felul ăsta se disipează toată, poate nu toată, dar o parte din suferință și mai ușor de dus. Și odată ce omul scoate pe gură, verbalizează lucrurile acestea, parcă se și detensionează. Nu în sensul că se vor întâmpla miracole, în sensul că e puțin mai ușor și omul se simte în siguranță să vorbească cu cineva. Asta e cea mai mare nevoie.
Este o soluție și să se apuce să citească sau ar putea doar să schimbe și să se izoleze într-o cameră cu un teanc de cărți care îi fac bine poate într-un anumit fel, pentru că sunt cărți fie date, fie căutate de el, de încurajare, de îmbărbătare, de ridicare, dar după câteva săptămâni el tot acolo e lângă pat.
Poate să fie, lectura poate să fie un lucru bun, dar lectura iarăși ne duce puțin în sfera asta izolării. Nu, întotdeauna sunt de acord, dacă funcționează, excelent. Dar dacă nu funcționează, poate e nevoie și de altceva. Și de multe ori când e vorba de anxietate, nici nu pot să mă concentrez ca lumea pe ce citesc. Și atunci le recomand clienților mei altceva să facă, care merge în aceeași direcție. Bun, nu poți să citești, cum ar fi să asculți? Ascultă, acum avem atâtea resurse. Și o activitate repetitivă, de exemplu, am dat o temă, să zic așa, desenează. Desenează, sună ca și pentru copii mici. Sau fă ceva repetitiv, care să te liniștească și ascultă. Pentru că poate nu poți să-ți controlezi mintea să se ducă într-o anumită direcție. Ascultă. Ascultă Biblia citită. Da. Dacă funcționează, excelent. Dacă nu, sunt atât de multe variante pe care le putem aborda. Dar la un moment dat e extraordinar de important să ne întoarcem în comunitate. Și asta nu înseamnă musai, mergem de mâine la biserică. Nu. Hai să încercăm cu o persoană. Cât funcționează? Pentru că înfruntăm anxietatea. Nu o lăsăm să ne fure lucruri, ci înfruntăm pas cu pas. Cât se poate. Poate se poate o singură persoană. Poate un apel telefonic. Nici măcar o persoană nu se poate. Dar să nu renunțăm la comunitate.
Și la finalul acestei emisiuni îmi doresc, Norian, să transmiți un gând celor care ne ascultă. Poate sunt persoane care sunt chiar la începutul acestui moment de anxietate. Sunt speriați. Nu au mai trăit așa ceva. Chiar au expresii somatice. Chiar îi doare pieptul. Chiar, știu eu, încep să le amorțească mâna. Dar aș vrea să transmitem un gând și să transmiți un gând și celor care au crezut la un moment dat că am scăpat și a revenit starea și se gândesc, eu s-ar putea să nu mai scap niciodată din jocul ăsta, din spirala asta care se pare că mă tot urmărește.
Da, vreau să împărtășesc cu voi un lucru pe care l-am auzit și eu de la un doctor, culmea, alergolog, dar se potrivește atât de bine pe anxietate. Nu ne lăsăm bătuți de anxietate. Există ac de cojocul fiecarei anxietăți și tratăm, intervenim în toate felurile posibile și vom avea rezultate. Chiar dacă nu merge prima sau a doua sau a treia, la un moment dat vor apărea rezultate. O să treacă și partea asta care pare incredibil de neagră. Și da, dacă am crezut că este în trecut anxietatea și revine, e foarte ușor să cădem în disperare. Dar întotdeauna există speranță și se poate trece și se poate ieși de anxietate, din anxietate. Putem trăi o viață din belșug chiar dacă avem acum sau am avut la un moment dat anxietate.
Mulțumim pentru cuvintele pline de speranță, Norian, din cadrul emisiunii de astăzi. Am vorbit despre siguranță și anxietate împreună cu psihologul Norian Munteanu, în slujba Domnului, Raul Damian.